Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ ទី 29 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកបៃដិនថាលោកពូទីនច្បាស់ជាទុនខ្សោយដោយសារការបះបោររបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយផែនការសេដ្ឋកិច្ចគណៈពលរដ្ឋអាមេរិកមានទុតិធនិយមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនមេតាជំរុញឲ្យភ្យួរកណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងការបះបោររបស់ក្រុម Wagner នៅរុស្ស៊ីអភិបាលខេត្តរតនគិរីថាកម្មករចំការចែក10អ្នកស្លាប់ហើយអ្នកជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមានប្តឹងតវ៉ាប្រសិនបើរកឃើញប្រភពដ្រូនដែលបង្ហោះនៅភូមិខាងកើតនិងក្រមស្ត្រីមេម៉ាយនៅប្រទេសកាមេរូនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានសុំជំនួយអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកជឿថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនច្បាស់ជាទុនខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកដោយសារការបះបោរដែលមានរយៈពេលខ្លីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលដឹកនាំដោយមេក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលក្រុម Wagner គឺលោក Prigozhin ប៉ុន្តែលោកបៃដិនបាននិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅសេតវិមានថាពិបាកនិយាយអំពីថាតើលោកពូទីនបានទុនខ្សោយដល់កម្រិតណានោះលោកបៃដិនថាលោកពូទីនកំពុងចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាហើយលោកបានខ្លាចជាមនុស្សដែលគេមិនចូលចិត្តនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមិនមែនតែអង្គការអូតង់ទេមិនមែនតែសហភាពអឺរ៉ុបទេមានទាំងជប៉ុនផងដែរប្រទេសដល់ទៅ40ឯណោះលោក Prigozhin ដំបងឡើយគ្រងចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu និងលោកនាយឧត្តមស្នងValery Gerasimov ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់តំបន់ខាងត្បូងដែលជាប់ជាមួយទល់ដែនអ៊ុយក្រែននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីបានដឹងអំពីផែនការនេះ2ថ្ងៃមុនការអនុវត្តនេះតាមក្រុមមន្ត្រីបច្ចាំប្រទេសដែលហើយក៏បានបង្ខំលោក Prigozhin ឲ្យធ្វើការបះបោរភ្លាមៗឆាប់ជាងការគ្រោងទុករបស់លោកនឹងមុនយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2នៅឆ្នាំ2024លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកំពុងផ្សព្វផ្សាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចពីក្រោមឡើងលើនិងពីកណ្ដាលទៅក្រៅបានទទួលជោគជ័យក្នុងការទប់ទល់និងអតិផរណាហើយបានកាត់បន្ថយភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដើម្បីលើកស្ទួយទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេដ្ឋវិទ្យាបានហៅថាសេដ្ឋកិច្ច Biden ឬ Bidenomics នោះលោកប្រធានាធិបតីបានសរសើរអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខក្នុងពិភពលោកទាំងឡាយតាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID មកលោកបានថ្លែងថាយើងបានបន្ថែមការងារជាង13លានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលជាចំនួនច្រើនជាងប្រធានាធិបតីណាទាំងអស់បានធ្វើក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំលោកបានសង្ខេបរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកជាសសរស្តម្ភ3ធ្វើការវិនិយោគឆ្លេះវៃក្នុងប្រទេសអាមេរិកអប់រំនិងពង្រឹងអ្នកធ្វើការអាមេរិកដើម្បីបង្កើនបណ្ណកណ្ដាលនិងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបន្ថយការចំណាយនិងជួយក្រុមហ៊ុនតូចៗនឹងមុនការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកក្រុមជំនួយការរបស់លោកបាននាំគ្នាលើកដំកើងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកដោយបានចង្អុលអំពីការបន្ថយល្បឿន នៃអតិផរណានិងអត្រាគ្មានការងារធ្វើដែលស្ថិតនៅក្រោម 4% តាំងពីកែកុម្ភៈមកក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ស្របចំពោះសុតិធិនិយមរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ទេការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតរបស់ Ipsos បង្ហាញថាអត្រាគ្រប់គ្រងលោក Biden ស្ថិតនៅក្រោម 40% ដដែលសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជារឿងអឹងមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភជាងគេហើយមនុស្សភាគច្រើនមានទុតិធិនិយមចំពោះមាគ៌ារបស់ប្រទេសជាតិដែលជារឿងមួយដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែងតែគូសបញ្ជាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនមេតានៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានអំពាវនាវឲ្យភ្ជាប់កណនី Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនរយៈពេល6ខែដោយនិយាយថាវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានបំពេញវិធានរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាស្ដេចពីការគម្រាមកំហែងហិង្សានេះបយងតាមទីភ្នាក់សារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់ក្រុមហ៊ុនមេតាតែប្រតិបត្តិការងារដោយឯករាជ្យនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមេតាមានកំហុសក្នុងការទុកឲ្យវីដេអូនោះបន្តនៅមានហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យដកវីដេអូនោះចេញពី Facebookក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុនមេតាបានយល់ព្រមដកវីដេអូនោះចេញតែនិយាយថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបចំពោះអនុសាសន៍អភិវកណនីលោក Facebook លោកហ៊ុនសានក្រោយពីពិន័យក្រោយពីពិនិត្យពិច័យរួចសិនការភិវកណនីនេះនឹងបិទទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលមិនដល់មួយខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាទោះបីជាក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដោយការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងលែងបង្ហោះនៅលើ Facebook ទៀតហើយហើយនឹងពឹងផ្អែកលើកម្មវិធី Telegram វិញដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលសាររបស់លោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការសម្ដែងភ្ជាប់កណនី Facebook នេះគឺជាវិធានការថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ដីពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សាយសង្គមធំជាងគេលើពិភពលោកនេះឆ្លើយតបចំពោះមានដឹកនាំនយោបាយដែលរំលោភវិធានក្រុមហ៊ុននិងញុះញង់ឲ្យមានហិង្សាជំវិញការបោះឆ្នោតលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីពីការចាក់ចេញពីកណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនទីបំផុតតែគេដកចេញដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបិញញញឲ្យមានអំពើហិង្សាដល់ក្រុមប្រឆាំងហើយច្បាស់ណាស់គាត់មិនជោគជិតការសម្រេចចិត្តនេះទេការប្រជុំទល់មុខគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈនេះនឹងជន់ផ្ដាច់ការដោយសារបញ្ហាស្ទីមនោះគួរតែធ្វើយូរយារមកហើយព្រោះមានហានិភ័យធំធេងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដជាច្រើនបណ្ដាលមកពីជនផ្ដាច់ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានហិង្សាដូចយើងឃើញការដាងច្រានដងលើកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលគេរំពឹងថានឹងបញ្ចូលការបោះឆ្នោតទទួលយកការបិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសសមាជិករបស់ស្ថាប័ននេះឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2018ដោយតវ៉ាថាអង្គការ UNESCO លំអៀងប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលនិងគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវមុនចាក់ចេញពីអង្គការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេតែមួយគត់របស់ស្ថាប័ននេះដោយផ្ដល់ថវិកាប្រមាណស្មើនឹង 1.5 នៃថវិកាសរុបរបស់អង្គការនេះមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយនៅមុនក្នុងខែនេះថាបំណងវិលត្រឡប់ចូលជាសមាជិកអង្គការ UNESCO វិញនេះគឺដោយសារអាមេរិកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយក្នុងស្ថាប័ននេះជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងការអប់រំបច្ចេកកវិធា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន សង្ឃឹមទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងការបះបោររបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅរុស្ស៊ីអភិបាលខេត្តរតនគិរីថាកម្មករចំការជែក10នាក់ស្លាប់ហើយអ្នកជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមានប្តឹងតវ៉ាប្រសិនបើរកឃើញប្រភពដ្រូនដែលបង្ហោះនៅភាគខាងកើតនិងក្រមស្ត្រីមីម៉ាយនៅប្រទេសកាមេរូនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានសុំជំនួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីទូនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងគ្រាអវត្តមានគណៈបកជំទាស់សំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃក្លឹបកីឡាវាយកូនហ្គោលអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនយល់ឃើញថាការបះបោររបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺនៅរុស្ស៊ីគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងប្រេះស្រាំនៅតាមដងផ្លូវនានានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់បានបើកផ្លូវទៅរកក្តីរំពឹងដែលថាការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីអាណាឆឺនីកូវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការបះបោររបស់លោកយេវហ្គានីព្រីហ្គូហ្ស៊ីនដែលជាមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺនិងក្រុមយុទ្ធជនរបស់លោកប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីក្រុមយុទ្ធជនវ៉ាក់ណឺបានសម្រុកយ៉ាងលឿនសម្ដៅទីក្រុងមូស្គូដោយចូលក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗនឹងគ្រប់គ្រងទីតាំងយោធានៅក្នុងទីក្រុង Rostov-on-Don និងទីក្រុង Voronezh ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាការបះបោររបស់ក្រុម Wagner នៅរុស្ស៊ីនេះគឺជាចំណុចរបត់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមទាំងនោះបានក្លាយទៅជាការខកចិត្តនៅពេលដែលលោក Prigozhin បញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបះបោរនេះហើយប្រកាសថាលោកនឹងទៅ Belarus នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយប្រធានាធិបតី Belarusលោក Alexander Lukashenko តាមសំណើរបស់លោក Putin ទោះជាខកចិត្តក្តីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាការបះបោររបស់ក្រុម Wagner ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ៊ុយក្រែននិងបង្ហាញនូវភាពទន់ខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់លោក Putin ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថ្លែងថា
តបថ្ងៃនេះពិភពលោកឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនអាចទ្រត្រាអ្វីទាំងអស់ចលាចលទាំងស្រុងមិនអាចជៀសទុកបានទាំងស្រុង
អ្នកវិភាគព្យាករថានឹងមានចលាចលថែមទៀតនៅរុស្ស៊ីលោក Volodymyr Fesenko ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលផែនតានៅក្នុងទីក្រុងគៀវថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿថារឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេនេះជាសកម្មភាពដំបូងនៃចលាចលសម្រាប់ពេលអនាគតនៅរុស្ស៊ីសម្រាប់លោក Putin សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងដោយលោកមិនបានរំពឹងទុកថាចេញពីក្រុមគ្នាឯង
គណៈអ៊ុយក្រែនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោក Prigozhin ធ្វើការបះបោរនិងអ្វីស្ថិតនៅពីក្រោយឆាកមនុស្សជាច្រើនជឿថារឿងនេះកើតឡើងចំពេលដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើការវាយបកនឹងរុស្ស៊ីវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អភិបាលខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាកម្មករខ្មែរចំនួន10នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចំការជែកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបានស្លាប់ហើយអ្នកជំនាញកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករខ្មែរប្រមាណ10នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំការជែកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបានស្លាប់ដែលមានការសង្ស័យបាក់ធំថាបណ្ដាលមកពីការពុលចំណីអាហារប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តនេះបើតាមអភិបាលខេត្តលោកញ៉ែមសំអឿនអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំង10នាក់គឺជាកម្មករនៃក្រុមហ៊ុនចំការជែកឈ្មោះថាកូអាគ្រីដែលកម្មករមួយចំនួនធ្វើការស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនពេញសិទ្ធិនោះទេលោកបន្ថែមថាមនុស្ស9នាក់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាចំណែកឯម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅមុនថ្ងៃទី16ខែមិថុនា
គេរាយការណ៍មក6ហ្នឹងគឺក្នុងរង្វង់ប្រហែលថ្ងៃដែលគេយកបានក្នុងរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែយើងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញមួយទៀតនៅមុនហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនព្រឹកថ្ងៃយើងថ ថា6អ្នកនោះណាបាទអញ្ចឹងវាឡើង7ហើយក៏មកយើងក៏ស្រាវជ្រាវដេញនៅជុំវិញនឹងទៀតខ្លាំងថាមានទៅស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាមាន3ទៀតចង់វាស្របចូល10
អ្នកអភិបាលខេត្តរតនគិរីរូបនេះបញ្ជាក់ថាមន្ទីរនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះពិនិត្យកិច្ចការនេះដែលព័ត៌មានបឋមគឺការស្លាប់នោះបណ្ដាលមកពីការពុលចំណីអាហារដែលមិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺប្រចាំកាយឡើយ
ការស្រាវជ្រាវជាតិធំនោះគឺបានរាយការណ៍មកថាវាអាចអាចប៉ះពាល់នឹងចំណីអាហារតែនោះបាទតែមិនមែនជាជំងឺទេព្រោះសារថាអ្នកជំងឺនេះអាការៈដែលចេញមកហើយនឹងការដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតនេះវាលឿនពេកបាទហើយតែគឺដាក់នៅក្នុងកម្រិត50%ខ្ពស់បំផុត
បើតាមអភិបាលខេត្តរតនគិរីរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនិងកំពុងប្រម៉ែប្រមូលទឹកចំណីអាហារនិងអ្វីៗដែលមានការសង្ស័យផ្សេងទៀតដើម្បីយកទៅវិភាគប៉ុន្តែមិនទាន់អាចកំណត់មូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអភិបាលខេត្តរុកនេះបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរក៏បានចុះណែនាំក្រុមហ៊ុន Thaco Agri ជាច្រើនដងទាក់ទងនឹងអនាម័យនិងការស្នាក់នៅរបស់កម្មករផងដែរលោកក៏សំណូមពរឲ្យកម្មករមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចំណីអាហារជាពិសេសការបរិភោគស្រាខណៈពេលនឿយហត់ខ្លាំងក្នុងពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបើតាមអភិបាលខេត្តរតនគិរីក្រុមហ៊ុន Thaco Agri គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិវៀតណាមដែលនាំចិញ្ចាចទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកអ៊ុងរតនាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន Thaco Agri បានដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានយន្តការធានាសុខុមាលភាពកម្មករធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការថែទាំសុខភាពអនាម័យនិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់កម្មករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ
ទីមួយក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំឲ្យមានការចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបបថែទាំសុខភាពពេលាជារបបសន្តិសុខសង្គមទីពីរត្រូវរៀបចំឲ្យមានសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការពារអាយុជីវិតនិងអនាម័យសម្រាប់បងប្អូនកម្មករ
លោកបន្តថាអាជ្ញាធរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងដាក់លក្ខខណ្ឌជាកំហិតដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីជៀសវាងករណីស្លាប់មនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយមានការបញ្ជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនឲ្យហោះចូលទឹកដីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមព្រំដែនវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងកម្ពុជាបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាខណៈប្រមានប្តឹងបើរកឃើញប្រភពដ្រូនទាំងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមានប្តឹងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានប្រសិនបើរកឃើញប្រភពនៃដ្រូនដែលបង្ហោះនៅភាគខាងកើតប្រទេសនៅពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាមដានដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងខេត្តដាឡាក់ប្រទេសវៀតណាមនិងចាត់ទុកការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ទៅលើស្នាក់ការប៉ូលីសក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជាអំពើភេរវកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់ធនធានដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងជាមិត្តក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាក្នុងស្មារតីប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅការគោរពអធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងអាមេរិកណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងជាមិត្តនោះកម្ពុជាបាននិងកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវៀតណាមក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យអំពើខុសច្បាប់បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីនោះឡើយបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តជួរព្រំដែនជាមួយវៀតណាមគឺខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរឬហៅថាដ្រូនហោះចូលដែនអាកាសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួននិងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងសមស្របខាងផ្នែកយោធាដើម្បីរារាំងនឹងការហោះចូលដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរនោះសារជាថ្មីចូលមកក្នុងដែនអាកាសរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីរកឃើញប្រភពពិតនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានវិធានការបន្តខាងផ្លូវច្បាប់និងការទូតដើម្បីប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងការឈ្លានពាននោះមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ ម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់បន្ថែមថាការហោះចូលដែនអាកាសកម្ពុជារបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរគឺការរំលោភយ៉ាងក៏ឃ្លើននិងមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការជាតិ20000នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានទៅជន់ទាំងឡាយណាដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិសុខជាតិក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដ្រូន
ខ្ញុំសូមប្រាប់5ផ្ញើទៅអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់ហាមដាច់ខាតយករឿងសន្តិសុខជាតិមកបង្ហោះតាម Facebook អត់អនុញ្ញាតទេបើគ្មានបទបញ្ជាពីគ្មានការអនុញ្ញាតពីខាងផ្នែក YouTube មិនអាចលេងសើចទេ
កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាដំឡើងអាវុធធុនធំធំរួមទាំងដាក់ពង្រីសំណាញ់មេឃដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ឧបករណ៍ចាប់រូបភាពពីលើអាកាសឬហៅថាដ្រូនដែលបានហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកបន្តថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនដឹងថាតើដ្រូនទាំងនេះមានប្រភពមកពីណាឡើយហើយពីគីវៀតណាមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារបស់វៀតណាមឡើយលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យលើជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឬដេហ្កាដែលបានផ្ទុះអាវុធក្នុងទឹកដីវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានិងបារម្ភក្រែងពួកគេរត់មកពួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកក៏បានព្រមានប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាដឹងថាដ្រូនទាំងនោះជារបស់ប្រទេសណាមួយ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះVN Express ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សចំនួន84នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៅក្នុងខេត្តដាឡាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងយោធាអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមនេះបានប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីនិងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួននិងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសគុំជាតិថាកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ខ្លួនក្រុមប្រយុទ្ធដែលលោកថាជាពួកឧទាមបាក់ទ័ពដែលជាជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាឬដែលកាដែលបានផ្ទុះអាវុធក្នុងទឹកដីវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមវិញលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចខ្លាចជាកន្លែងសម្រាប់ជនឧទាមបាក់ទ័ពទាំងនោះជ្រកកន្លែងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនស្ត្រីរាប់រយនាក់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយសារសង្គ្រាមទាមទារបំបែករដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមស្ត្រីមេម៉ាយទាំងនោះនិយាយថាពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានិងការរំលោភក្នុងសង្គ្រាមដែលបាននាំឲ្យមនុស្សជាង 6,000 នាក់ស្លាប់ហើយថាពួកគេកំពុងមានការពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកម៉ូគីអេតវីនខិនស៊ីការាយការណ៍អំពីទិវាស្ត្រីមេម៉ាយអន្តរជាតិពីទីក្រុងយុនដេប្រទេសកាមេរូនហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចម្រៀងមានចំណងជើងថា Verve ជាភាសាបារាំងដែលប្រែថាស្ត្រីមេម៉ាយច្រៀងដោយអ្នកស្រី Giselle Otabela ត្រូវបានចាក់ផ្សាយបន្តតាមអូប៉ាក់ឡូនៅក្នុងទីធ្លាមួយក្នុងសង្កាត់ទី3នៃរដ្ឋធានីយុនដេនៃប្រទេសកាមេរូនអ្នកស្រីអូតាបេឡាច្រៀងថាសង្គ្រាមនាំឲ្យចំនួនស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនិងអស់សង្ឃឹមកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនសមាគមស្ត្រីមេម៉ាយមានវិបត្តិនៃប្រទេសកាមេរូននិយាយថាពួកគេបានរៀបចំការដើរដើម្បីសន្តិភាពចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រដើម្បីតវ៉ានឹងការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនដល់ស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកស្រីអាស៊ូអេបង្ហ្គោអាយុ36ឆ្នាំជាប្រធានសមាគមស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកស្រីថ្លែងថាស្ត្រីមេម៉ាយរាប់រយនាក់បានយល់ព្រមចេញមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យគេលើសំឡេងនិងសារទុករបស់ពួកគេនៅទិវាស្ត្រីមេម៉ាយអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី23មិថុនា
ខ្ញុំជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ហើយខ្ញុំគាំទ្រក្រុមស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រណាស់ពួកគេត្រូវគេធ្វើបាបពួកគេមិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានទេហើយមានការទង្គុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលកូនលោកអ្នកដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតដើម្បីសុំអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ពួកគេមិនអាចទៅរៀនបានទេ
អ្នកស្រីអេបង្ហ្កាបានថ្លែងថាប្រ ្តីអ្នកស្រីបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលកាមេរូននិងពួកយុទ្ធជនទាមទារបំបែករដ្ឋនៅមែនជីដែលជាក្រុងមួយនៃផ្នែកនិរតីប្រទេសដែលអ្នកស្រុកប្រើភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រីបានពោលថាអ្នកស្រីបានរត់គេចខ្លួនជាមួយកូន3នាក់មកកាន់ក្រុងយុនដេអ្នកស្រីគ្មានផ្ទះនៅចំនួន6ខែទម្រាំបានសមាគមស្ត្រីកាតូលិកផ្ដល់បន្ទប់មួយឲ្យអ្នកស្រីរស់នៅអ្នកស្រីអេបង្កាបានថ្លែងថាស្ត្រីមីម៉ាយខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅរាប់រយនាក់គ្មានផ្ទះនៅទេហើយអត់បាយក្រហាយទឹកផងតាំងពីឆ្នាំ2017មកកងយោធាកាមេរូនបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមទាមទារបំបែករដ្ឋដែលប្រយុទ្ធដើម្បីបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យមួយនិយាយភាសាអង់គ្លេសកាត់ផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសកាមេរូននិងប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនដែលនិយាយភាសាបារាំងក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិ International Crisis Group ស្ទង់ប្រមាណថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នា6ឆ្នាំបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 6,000 នាក់ស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 750,000 នាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងកាមេរូនក៏កំពុងប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយពួកបូកូហារ៉ាំដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងរដ្ឋបូណូនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2009នៅមុនរៀលដាលទៅដល់ប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសកាមេរូនឆាតនិងនីហ្សេអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការបះបោររបស់ពួកអ៊ីស្លាមនិយមនេះបាននាំឲ្យមនុស្សជាង 36,000 នាក់ស្លាប់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3លាននាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងមូលនិធិសកលសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយហៅកាត់ថា GFW និយាយថាដោយសារវិបត្តិទាំងនេះស្ត្រីមេម៉ាយនៃប្រទេសកាមេរូនរាប់ពាន់នាក់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអំពើហិង្សាការរើសអើងបញ្ហាសុខភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកស្រី Marie Therese Abina Ondoa ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពង្រឹងអំណាចឲ្យស្ត្រីនិងគ្រួសារនៃប្រទេសកាមេរូនលោកស្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជួយស្ត្រីមេម៉ាយតែធនធានរដ្ឋមានកម្រិត
We should really do everything to improve their well-being after the husband's departure. She should not suffer.
យើងគួរប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពស្ត្រីមេម៉ាយទាំងនេះក្រោយពីប្តីពួកគេស្លាប់ពួកគេមិនគួររងទុក្ខវេទនាទេនៅពេលមានភាពក្រីក្រខ្លាំងមានបញ្ហាច្រើនតែក្រុមស្ត្រីមេម៉ាយទាំងនេះគួរដឹងថានៅពេលគេសុំជំនួយសេវារបស់យើងនឹងប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេហើយយើងធ្វើការជាមួយសង្គមស៊ីវិលព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើការទាំងនេះតែឯងបានទេ
លោកសីអុនដួថ្លែងថាជនស៊ីវិលគួរបញ្ឈប់ការកាត់ផ្តាច់មរតកការរើសអើងនិងការអនុវត្តតាមប្រពៃណីឯទៀតដែលសំដៅទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយនោះលោកសីបាននិយាយថាពិធីបញ្ជាក់ពីភាពមេម៉ាយនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឯទៀតមានរួមការបង្ខំឲ្យស្ត្រីគេងជាមួយសពប្តីពួកគេហើយផឹកទឹកលាងសម្អាតសពប្តីដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនបានសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួននោះគួរត្រូវបញ្ឈប់ហើយមូលនិធិសកលសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយហៅកាត់ថា GFW និយាយថាជាមធ្យមភាគស្ត្រីមេម៉ាយកាមេរូនដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងមូលដ្ឋានមានកូន3នាក់ហើយខ្លះទៀតមានកូនរហូតដល់12នាក់មូលនិធិ GFW ថ្លែងថាក្រុមស្ត្រីមេម៉ាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកគិតស្មានមិនដល់ពីព្រោះពួកគេប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រខ្លាំងទូរភិកនិងកង្វះជំនួយមនុស្សធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិយាស័យ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីទូនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងគ្រាអវត្តមានគណៈបកជំទាស់សំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានិងស្គរេរីការអំពីសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃក្លឹបកីឡាវាយកូនហ្គោលអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការខ្វះការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយដោយត្រឹមត្រូវនឹងមានផលប៉ះពាល់មិនខានទោះតិចឬច្រើនក្តីទៅតាមលទ្ធភាពនិងកម្រិតនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ថា រឿងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតមែនទែនវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនោះទេវាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់សូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងគ្រាដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នឯករាជ្យបាទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនឹងលោកមើលឃើញទួលនីតិរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះវាសំខាន់ឬក៏មិនសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលគណៈបកជំទាស់ធំមួយដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាមានសក្តានុពលអាចដណ្ដើមជ័យជំនះបានគឺគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែក្រោយនេះលោកវីបាទ
បាទលោកសាយមនីតាមពិតទៅបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបើយើងនិយាយជាទូទៅហើយបើសិននិយាយដាច់ដោយឡែកយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងគិតថាវាមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ណាស់ហើយវត្តមានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងវាអាចជាដែលគេហៅថាឧបករណ៍មួយដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីចូលរួមសម្ដែងមតិចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់អ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យអនុវត្តស្របទៅតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៀតសោតគឺវាចាំបាច់នៅក្នុងការឲ្យមានវត្តមានរបស់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងហើយបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះបើយើងពិនិត្យមើលវាខ្វះវត្តមានរបស់គណៈបកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេហ្នឹងដែលបានឈរឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ខេត្តគឺគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺថាយើងមិនមានវត្តមានយើងឃើញថាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាពិនិត្យអំពីរឿងគេហៅថាសិល្បៈនៃការប្រកួតប្រជែងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនទូទៅពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីការឃ្លាំមើលរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏វាហាក់ដូចជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដែរនេះជាការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះវាហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាការប្រកួតប្រជែងរឿងនយោបាយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងពិនិត្យត្រឡប់ទៅមើលកាលពី2013គឺកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺថាចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយហ្នឹងគឺដូចជាសិល្បៈអញ្ចឹងបាទអ្នកខ្លះក៏បង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយទៅតាមអ្វីដែលជាដែលនិន្នាការរបស់ខ្លួនទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យលើលក្ខណៈនេះការធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាมันមានភាពពុះកជ្រួលឬមួយក៏ខ្លាំងក្លាដូចពេលកន្លងមកទេមិនទៅបា
ទបាទលោកវិលោកលើកឡើងអំពីការប្រកួតប្រជែងនយោបាយហ្នឹងបើយើងជាអ្នកមើលបាទគូប្រកួតហ្នឹងបណ្ដំប្រសងគ្នាវាល្អមើលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបកធំមួយគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតបាទដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែង17ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាណត្តិទី7ហ្នឹងហាក់ដូចជាមើលទៅមិនសមគីឡូគ្នាសោះបាទអញ្ចឹងលោកលើកឡើងថាវាដូចជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបើប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត10ឆ្នាំមុនសម្រាប់ទួលនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះតាមខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងប្រកិកប្រកិតគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ដើរទួលនីតិក្នុងការអញ្ជើញគណៈបកដែលជាដៃគូនឹងគ្នានឹងយកមកឲ្យ debate ឲ្យជជែកគ្នាពីគោលនយោបាយដើម្បីតាក់ទាញសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលការប្រកិតប្រកិកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនឹងទៅចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមចង់ប្រឡូកអញ្ចឹងពេលដល់ពេលអត់មកខាងទៀតអញ្ចឹងបាទតើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបានអីនរណាអញ្ជើញអីឲ្យមកទៅ debate ជជែកគ្នាវិភាសាគ្នាពីគោលនយោបាយអីទៀតទេលោកវិ
ឲ្យមែនទែនទៅយើងវាខ្វះវត្តមាននៃ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់អាចផ្ដល់សំឡេងទៅដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យអាចចូលរួមបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនឯងទៅដល់សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគឺថាយើងខ្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងដែលចាំបាច់តាមពិតវាគួរតែមានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់ទម្រង់ខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូរទស្សន៍យើងមានវិទ្យុច្រើនយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញបណ្ដាញសង្គមនឹងច្រើនដែលមានអ្នកមានសមត្ថភាពដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានជំនាញគាត់មានលទ្ធភាពស្ថាប័ននឹងមានលទ្ធភាពមានធនធានគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅថាអ្នកដែលបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការជជែកវែកញែកនៅក្នុងការដាក់សំណួរដេញដោលទៅដល់បេក្ខជនមកពីគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការ debate ខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឮហើយដែលធ្វើឲ្យមានរំញោចធ្វើឲ្យមានគេហៅថាការទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់អ្នកអានក៏ដូចជាអ្នកមើលហ្នឹងគឺយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅ engagement ហ្នឹងជាមួយនឹង audience ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការជំរុញរុញច្រានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកចង់តាមដានអំពីការបង្ហាញគោលនយោបាយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាដោយសារតែយើងដឹងថាជិតដល់យុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងវត្តមាននេះតាមពិតទៅក្នុងអាណត្តិកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងឃើញមានវត្តមាននៃការចូលរួមនឹងច្រើនពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ដែលបេក្ខជនមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចចូលរួមជជែកវែកញែកបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងហៅកាត់ថាកូជបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្វះបាទដោយសារតែយើងខ្វះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភាពចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមតាមដានសួរដេញដោលឬមួយក៏បង្ហាញអំពីមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាมันមានការសួរដេញដោលมันមានការវែកញែកដែលធ្វើឲ្យដែលស្ថានភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនសូវជាសកម្មដូចកាលពីឆ្នាំ2013ឬមួយក៏ឆ្នាំ2008អាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលមានការសង្កេតនិយាយជាទូទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះគឺជាចលករមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានានៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចប្រកបទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូប៊ីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូប៊ីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យបាទក្នុងពេលដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទគណៈបកជំទាស់ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតដ៏ស័ក្តិសមមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកនុវីដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគេមើលឃើញថាវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ស្មារតីនៃការប្រកួតប្រជែងជាទូទៅទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតឬក៏សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិបាទឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្នាក់តំបន់ដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនបើកឱកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីបាទរួមទាំងភាគីដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងផងតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែជំរុញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានទឹកចិត្តប្រកួតឡើងប្រកួតប្រជែងគ្នាឡើងប៉ុន្តែដល់ពេលការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងដូចជាមិនមានស្មារតីប្រកួតប្រជែងពុះកជ្រួលអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេបាទលោកវីដល់ស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារភាពដោយយុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលទៅវាប្រកាសហើយវាប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់មិនខានទេទោះតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាម លទ្ធភាពហើយនឹងទៅតាមកម្រិតនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពីព្រោះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនណាស់បាទមានការយល់ដឹងច្រើនហើយកត្តានៃការយល់ដឹងច្រើនអំពីរឿងសង្គមអំពីរឿងស្ថានភាពនៃកិច្ចការនយោបាយឬក៏កិច្ចការនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺថាដោយសារតែមានការចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់កាលពីពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យមានការដែលបិទទ្វារហ្នឹងដូចជាកាសែត The Cambodia Daily ឬមួយក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហើយចុងក្រោយហ្នឹងមានការបិទទ្វារសារព័ត៌មាន VOD អីចឹងជាដើមនឹងវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកស្ដាប់ឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីនៅក្នុងពេលនេះក៏យើងមើលឃើញនៅការរីកចម្រើននៅក្នុងផ្នែកបណ្ដាញសង្គមដែរដែលជាយើងហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមនេះក៏ជាចំណែកមួយសំខាន់ដែលបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានកំណើនរហូតដល់ប្រមាណ10លានជាងអ្នកទៅហើយដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការទំនាក់ទំនងហើយនឹងអាចថាប្រើប្រាស់នៅក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីជាមធ្យោបាយដែលគាត់អាចផ្សារភ្ជាប់បើយើងនិយាយអំពីរឿងគណៈបកនយោបាយវិញគឺថាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងគណៈបកនយោបាយដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រងអំណាចគណៈបកនយោបាយតូចធំហ្នឹងគឺថាកំពុងតែប្រើមធ្យោបាយបណ្ដាញសង្គមនេះយ៉ាងសកម្មហើយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងអំពីដែលការចូលរួមឬមួយក៏ប្រសិទ្ធភាពអំពីតម្លាភាពអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺការធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងខិតចូលមកដល់នឹងបាទ
បាទលោកវិការបោះឆ្នោតលើកទី7នេះបាទការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយ5ឆ្នាំមុនស្តៀងគ្នាដែរស្តៀងគ្នាត្រង់ថាគឺអត់មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់បាទដែលពីអាណត្តិមុននេះគឺអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអាណត្តិនេះអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យមានការសន្និដ្ឋានជាបឋមទៅហើយមិនចាំបាច់ប្រកួតក៏ដឹងថាអ្នកឈ្នះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទស្សនវិជ្ជាមួយគឺរឿងអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតបាទតែមិនបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមការចង់បានរបស់កោជបគឺបោះឆ្នោតបែបធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនឹងខ្លាចទៅជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការបើតាមខ្ញុំចាំអាណត្តិមុននឹងមានដែរក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតស្តៀងនឹងអាណត្តិនេះដែរក៏មានអ្នកទៅបោះឆ្នោតពេលនោះបោះធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនឹងខ្លាចជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនឹងជាង600,000សន្លឹកតាមការវិភាគរបស់លោកទៅការបោះឆ្នោតលើកនេះបាទស្តៀងគ្នានឹងទេហើយបើសិនជាចំនួននៃសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការនឹងច្រើនក្នុងកម្រិតណាមួយនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជារួមទេលោកវិ
យើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទូទាយចំណុចនេះណាហើយទី1ចឹងទី2យើងឃើញមានការទប់ស្កាត់តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទៅដល់អ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដែលគោលដៅនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើររបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកភ្លើងទៀនខាងសកម្មជនក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអីចឹងជាដើមពីជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលការបង្កើតមានច្បាប់ថ្មីក៏ដូចជាការដែលគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែដែលធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ដែលអំពាវនាវឲ្យគណៈបកជាសំទោសអំពាវនាវឲ្យខាងអ្នកគ្រប់គ្រង បស់ខ្លួនដែលអាចថាធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោតធ្វើអីនេះខ្ញុំមើលទៅវាមួយចំណែកវាបានលឺទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងមធ្យោបាយនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងការដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការបង្ហាញឬក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឮអំពីដែលសារ2ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសារទី1គឺគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែអំពាវនាវឬមួយក៏កន្លងមកបានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនថាឲ្យធ្វើពេលការឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមិនមានន័យថាមិនគូសលើសន្លឹកឆ្នោតឬក៏គូសលើសន្លឹកឆ្នោតឲ្យខូចអីចឹងជាដើមហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសារមួយទៀតដែលគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាដែលការបង្ហាញអំពីទូទាត់ផ្សេងៗដែលកើតចេញពីច្បាប់ដែលគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានស្នើឲ្យមានការអនុម័តពីសភាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាអតិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយការបង្ហាញសាររបស់គណៈបកមានអំណាចហាក់ដូចជាមានអតិពលខ្លាំងជាងដោយសារតែទីមួយការគ្រប់គ្រងទៅលើមធ្យោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានទូរទស្សន៍ដែលមានវិទ្យុអីហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតហ្នឹងអនឡាញហ្នឹងគឺថាគណៈបកកាន់អំណាចក៏មានប្រៀបទៅទៀតបាទមានប្រៀបទៅទៀតអញ្ចឹងហើយការដែលលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រតិកម្មមិនទៅបោះឆ្នោតឬមួយក៏ការគូសសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការអីនេះគឺថាយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទូទាយណាហើយណាមួយទៀតសារនេះវាហាក់ដូចជាមានភាពរសើបខ្លាំងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅនៅក្នុងស្ថានភាពដែលច្បាប់ថ្មីត្រូវបានសភាអនុម័តក្រោយពេលដែលមានសំណើពីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបាទ
បាទតើតើតនឹងរឿងច្បាប់ថ្មីនេះបាទបើយើងក្រឡេកមើលពីការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគៀកនឹងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយគោលដៅនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបើយើងមើលទៅគឺដៅទៅលើក្រុមមួយក្នុងសង្គមហ្នឹងពលគឺដៅទៅលើក្រុមគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនចាំបាច់លាក់លៀមទេគាត់បើកចំហត្រង់ចឹងតែម្ដងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងគឺតម្រង់ទៅលើក្រុមគោដៅមួយជាក់លាក់ឱកាសនេះបាទវារឹតតែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងទៀតតើសម្រាប់រូបលោកទួលនីតិនៃសារព័ត៌មានបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងអីបានខ្លះទេនៅក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យមើលទៅអាចថាទទួលយកបានខ្លះក្នុងផ្នែកណាមួយបាទជាជាងគណៈបកមួយលុបលើគណៈបកមួយទៀតហើយហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ពីរឿងភាពត្រឹមត្រូវភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកវិបាទ
តាមពតួនីតិយើងជារួមគឺយើងคลายទៅជាឧបករណ៍មួយដែលយើងបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទទូចឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតយើងក៏បានបង្ហាញអំពីទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាគាត់មានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ពីព្រោះរឿងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យមែនទែនទៅវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតទេវាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយយើងបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍អ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយៈទូរនីតិរបស់យើង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទVOA លើនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងពេលដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវីម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតដែលគេមើលឃើញថាខ្វះគូប្រកួតដែលគៀកប្រកិតអញ្ចឹងបាទសម្រាប់រូបលោកតើអ្នកឈ្នះបាទតាមការបង្ហាញពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងថានឹងមានការដូរចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំផងនោះបាទថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនថ្មីដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតឬក៏ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពអីអញ្ចឹងបាទតើវាមានន័យវាមានខ្លឹមសារទេលោកវីតាមការយល់ឃើញរបស់លោកនោះ
ខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះប្រហែលជាមានការលើកឡើងច្រើនពីអ្នកនយោបាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏លោកបានពិចារណាក៏លោកបានពិនិត្យឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរព្រោះយើងបើសិនជាមែនទែនទៅរឿងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយក៏មិនសូវជាខុសពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យកីឡាដែរខ្ញុំបានស្ដាប់ឮមានអ្នកវិភាគខ្លះក៏ដូចជាអ្នកសង្គមខ្លះហ្នឹងគាត់លើកអំពីរឿងការប្រកួតកីឡា SEA Games ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកទើបតែមានស្នាដៃនៅក្នុងការរៀបចំកីឡា SEA Games នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាដែលមានការលើកឡើងអំពីរឿងកីឡាករបាទកីឡាករហ្នឹងបើថាកម្លាំងមិនស្មើគ្នាជាធម្មតាគឺមិនសូវតាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនាទេតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងថាតើវាមានតម្លៃឬក៏អីប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាសាធារណជនលោកអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃហើយជាចំណុចមួយដែលអាចថានៅក្នុងការពិចារណាក៏ដូចជាការពិនិត្យមើលឡើងវិញរបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកធំជាងគេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកនបវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកនបវីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះតាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺខ្មែរvoanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសសូមអរគុណលោកណុកវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីទូនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងគ្រាអវត្តមានគណៈបកជំទាស់សំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញឬបទសម្ភាសផ្សេងទៀតបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្លឹបកីឡាវាយកូនហ្គោល PGA Tour និង LIV Golf ដែលគ្រប់គ្រងដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានក្តីក្តាមនឹងគ្នាជាយូរមកហើយនៅក្នុងតុលាការជំវិញការទាមទារប្រជែងគ្នាដែលប៉ះពាល់ដល់កីឡាវាយកូនហ្គោលអាជីពរបស់បុរសប៉ុន្តែនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រុមទាំងនោះបានប្រកាសថាពួកគេនឹងបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាជ័យជំនះដ៏មានសក្តានុពលមួយក្លឹប PGA និង LIV Golf ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Arabie Saoudite ថ្លែងដូចនេះអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកជ័យមុនហានស្នងការក្លឹប PGA Tour ថ្លែងថា
This ultimately is a decision
ទីបំផុតនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលខ្ញុំគិតថាជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃក្លឹប PGA Tour ធ្វើឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើជាដៃគូជាមួយ PIF ក្នុងន័យស្ថាបនានិងផលិតភាព
អ្នកវាយកូនហ្គោលខ្លះមានក្តីសង្ឃឹមដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Laurie McElroy អ្នកវាយកូនហ្គោលអាជីពថ្លែងថា
It's going to be good for the
វានឹងល្អសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាវាយកូនហ្គោលអាជីព ខ្ញុំគិតថាវាធានាបានវាបង្រួបបង្រួមគ្នាហើយធានាអនាគតហេរញ្ញវត្ថុ
ទោះជាយ៉ាងណានៅវាមានសភាមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនអំពីការបញ្ចូលគ្នាដែលបានស្នើឡើងនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Ron Wyden បានស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតការសុំកលុំគ្នាបណ្ដាញព័ត៌មានថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការហើយសមាជិកសភាលោក Richard Blumenthal បានប្រកាសថាអនុគណៈកម្មាធិការដែលលោកធ្វើជាប្រធាននឹងស៊ើបអង្កេតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងហានិភ័យបង្កដល់អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នអាមេរិកដែលគេស្រឡាញ់ច្រើន Clip Legal ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានគាំទ្រដោយមូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមអ្នករិះគន់ថាការបញ្ចូលគ្នានេះជាមធ្យោបាយឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកែលម្អកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាពិសេសរឿងសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Mickelson កីឡាវាយកូនគោលអាជីពក្លឹបលីវត្រៃថា
I don't condone human rights violations at all. I'm certainly aware
ខ្ញុំមិនអត់ទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេខ្ញុំពិតជាដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលើលោក Jamal Khashoggi ហើយខ្ញុំគិតថាវាអាក្រក់ណាស
់មុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លឹប PGA Tour បានបញ្ឈរជើងកីឡាករវាយកូនគោលអាជីពរួមមានលោក Mickelson ដែលត្រូវបានក្លឹបលីវទាក់ទាញដោយផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការកាកបាក់ក្រហម ICRC បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានសម្រួលអមេរិកដោះលែងទាហានរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ចំនួន125នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងទាហានបារាក់នៃកងកម្លាំងគមត្រលរហ័សដែលជាគូបដិបក្ខសេក្រារីខាងការរបស់គណៈកម្មាធិការកនរបស់គណៈកម្មាធិការ ICRC បានចែងថាទាហានចំនួន44នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកទាហានត្រូវដោះលែងបានត្រូវរបួសហើយទីភ្នាក់ងារនេះបានសន្មត់ថាពួកគេអាចធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមទាហាននេះពីទីក្រុងខាតុមទៅកាន់ទីក្រុងវត្តម៉ាដានីលោក Jean-Christophe Sandos ប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការ ICRC ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំហានវិជ្ជមាននេះមានន័យថាក្រុមគ្រួសារនិងប្រពន្ធបុណ្យ Eid al-Adha ជាមួយពួកជនជាតិទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេយើងប្រុងប្រៀបធ្វើសកម្មភាពជាអ្នកសម្របសម្រួលអំមានការដោះលែងក្រុមជនត្រូវចាប់ខ្លួនពីភៀកគេទាំងអស់នៃសង្គ្រាមនេះនៅពេលណាដែលត្រូវស្នើឲ្យជួយគណៈកម្មាធិការ ICRC បាននិយាយថាការដោះលែងការពីថ្ងៃពុធកើតមានក្រោយការដោះលែងមួយទៀតការពីថ្ងៃច័ន្ទតក្កិននឹងមនុស្សត្រូវរបួសចំនួន14នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ចាប់ឃុំឃាំងក្នុងតំបន់ Darfur ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងយោធាស៊ូដង់និងក្រុម RSF បានកើតមានឡើងការពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាហើយក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បាននិយាយថាសង្គ្រាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 3,000 នាក់ស្លាប់ការឈប់បាញ់គ្នាមួយចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរនេះគ្មានជោគជ័យទេមន្ត្រីបារាំងនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស150នាក់តាក់ទងនឹងចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតពេលពួកបាតុករប្រមូលផ្ដុំគ្នាតោះបាប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសដែលបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់ម្នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Gérard Damanin បានប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួននេះតាមបណ្ដាញ Twitter ដែលនៅក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ចំពោះជំនាញដែលមិនប្រកាសឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡូនបានសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាផែនការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការបញ្ជូនក្រុមជនសមសិទ្ធិចូលកម្មទៅប្រទេសរ៉ុនដាវិញជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលជាដំណើរថយក្រោយមួយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីស៊ីសុណាក់ដែលបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរតាមទូកតូចៗរបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់សមុទ្រអង់គ្លេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.